Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň duşenbe güni. Şuň programamyzda Amerikan eksperti transhazar taslamasynyň hyýaldygyny, real siýasatdan ünsüz ugyandygyny aýdýar. Raýatlar Mardan Aşgabat gitmek üçin 10 kilometri ýürüp geçýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Mirdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 24 avgustda Litwada Amerikanyň döwlet sekretarynyň ornbasary Steven Biegun bilen duşuşyp, Belarusdaky jedelli taýlawlardan soňky dören ýagdaýlara parahat çözüp tapmagyň ýollaryny maslahat ederler. Bu aralykda mundan bir gün öň Belarusyň paýtagty Minskda Aleksandr Lukasenkanyň ses berişlikde Nowotdaky möhleti prezident taýlandy diýilip ýlan edilmegine, şeýlede polisiýanyň taýlawlardan soňky demonstrasiýalary gazaply basyp ýatyrmagyna garşy näýlelik bildirip, 100 mingden hem aşy protestçi şäheriň köçelerine çykdy. İçeri işleri ministerliği yeksen bu nöçerlen protestlerde hiç kimin saklanmağındağını mealim etdi. 9 avgustdaky prezident saylawlaryndan soňky 3 günüň dowamında protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tutuk edilipdi. 23 avgustda giýişlik adamlar pitne garşy polisiýa bilen hiç ýyly çaknaşyk bolmazdan darga basladylar. Täze Belarus ýürüýüşi atlandyrylan çäre gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar. Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukasenkonyň wezipetinden çekilmegini, şeýlede 9,5 millionly ýylatly bu gündogur Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Sibirin Omsk şäheriniň keselhanasynda Kremliň ýeti tanqidçisi Aleksey Navalny gözegçiligiden başlukman yerli häkimetleriň taýlyk işgärlerini daşardan batış etmeýändigini aýtdy. Zäherlenendigi çaklanylan Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalny 22 avgustda tiz kömek usury bilen Omskdan Germaniýa evakuasiýa edildi we häzirki wagtda oňa Berliniň hasahanalarynyň birinde seredilýär. Mundan öň Navalnyny bejerýän Rus lukmanlary näsaň ýagdaýynyň ören agyrdygyny, onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini aýdyp, Kreml tanqidçisiniň Omskdaky keselhanadan çykmagyna ýol bermändiler. Navalnyning maskalaty we yaranlary onu gysagly bejerigi üçin Germaniýa içirmek tagallasyny etdiler. Omskyň birinji keselhanasynyň başlukmany Aleksandr Murakhovski yerli häkimetleriň batys edendigi baradaky maglumatlary red etdi. Şeýlede meditsina işgärleriniň Navalnyny aeroportdan keselhana öz wagtynda geçirmegi başarandyklaryny hem sözüne goşdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýakyn gündogura edýän 5 günlük saparynyň çäklerinde Israila geldi. Pompeo bu saparynyň dowamında Israil bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky gatnaşyklaryň durnuklaşdyrylmagyny, şeýlede beýlik Arap döwletleriniň muňa ýermegini gazanjak bolýar. Pompeo Ýerusalimde Israil premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında Washingtonyň aracylyk etmeginde Israil bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasında baglaşylan taryhy ılalaşygy hem garalmagyna garaşylýar. 13 avgustda Israil bilen Birleşen Arap Emirlikleri Washingtonyň aracylyk etmeginde baglaşylan ılalaşygyň çäklerinde dowlet diplomatik gatnaşyklaryna ýol goýýandyklaryny ýygnan etdiler. Ilalaşygy laýyklykdy. Israil Iordan deriýasynyň günwatar kinarlaryny eýlemek planlaryny hem togtadýar. Birleşen Arap Emirlikleri Israil bilen dowlet diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan part aýlygy döwletleriniň arasyndan ilkinji we Arap ýurtlarynyň hatarından 3-nji döwlet boldy. Bu ädimi part aýlygy döwletleriniň käbiri goldady, emma Eýran, Türkiýe we Palestinalar tanqidlady. Günorta Koreýa ýurtda tertip 11-nji gün koronavirusy ýolugunlaryň 3 belgili gurkuzyjylarynyň hatawy alynmagy bilen paýtagtda hem daşarda hem de binalaryň içinde ýüz maskalaryny dakynmak düzgününi girizdi. Täze ýagdaýlar esasan 51 million ýylatly paýtagtçy ýolda hatawy alyndy, emma ýurdun ähli 17 sebitinde koronavirus bilen keselleýänler barha köpelýär. Günorta Koreýada umumy hatapda virusa 17665 adam ýolugdy we ondan 309 adam öldi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýany ýygnan etmeginden 5 aý çemesi wagt soň koronavirus dünýäniň adaty durmuşyny üýtgetdi. Şeýlede virus bilen azyndan 23 million adam keselledi we ol sebäpli 800 mingden hem aşa adam